У эфіры вынікі дня, з вамі Юрай Бушляку, сёння ў праграме. Национальный комитет народного бойкоту заявил, что у Беларуси не створены умовы для сумленных выборов. Александр Лукашенко отправил в отставку былого министра внутренних справ Анатолия Куляшова. У Парижа прошла акция в поддержку увязненного правооборонца Олеся Беляцкого. Подробности с акции у размове с гостей. Выников дня керавницу отделу Усходней Европы и Центральной Азии Международной Федерации правов человека Сашей Кулаевой. Речицкие предпринимальники провели у пятницу стихийный страйк. Вас чекает подсумование інших подеев 11 травня, а так само, у приватности, черговый раздел новой книги корреспондента «Свободы» Олега Грузделовича «Кто узорвал Менское метро». А зараз перш як перайсці да агляду беларускіх падзеяў, раскажу яшчэ пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі. Уначы ў паўночна-заходняй палове, а ў дзень на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні з пераходам на паўночна-заходні 4-9 метраў за секунду. Пры навальніцах парывы да 14 метраў. Тэмпература ўначы 12-18 градусаў, а на працягу дня ў горадні 9-11, Берасці 12-14, у Віцебску і Менску 13-15, Магілёві 23-25 і ў Гомелі 25-27 градусаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе агляд беларускіх падзеяў. Сергей Навумчык.
Сегодня Александр Лукашенко своим указом отправил у отставку былого министра внутренних справ Анатолия Куляшова и призначил на его место Игоря Шуневича, который до этого служил у КДБ. Шуневич народился в Луганской области Украины. Генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Гриб сгадал, что попередники нового министра Анатолий Куляшов и Владимир Наумов так само не были уроженцами Беларуси.
Я думаю, что это не выпадковость. Это еще идея с часов советской власти. При тех советах эта политика была. Еще уроженцами можно и легче. Совязи не ты. Крайний крыху не ты.
Что до былого министра Анатолия Куляшова, так правооборонца Олесь Атрощенков, переконаны, что у найновшей истории Беларуси ягоное место перед вызначенной подеями 19 снежня 2010 года.
Он зарезервовал одну из самых агитных сторон русской истории. Это разгон Польши, который случился 19 снежня. Это одна из самых ганебных подей в истории Беларуси. Твои мацыны, ем, яким мы все назирали в 8-2010 года. Шмат кто стырит. Это подеи, которые были подчас перестройки. Люди разных абсолютно не боялись один с одним разговаривать, обмерковывать шельхи разъяснения нашей Украины. Все это было спинено на вид 19 снежня. Тому, конечно, никто не будет шкодовать отставки, что не будет шкодовать об этом человеке.
У Менску отбылось посяджение Национального комитета народного бойкоту, яким узяли удел представники АГП, БХД, Европейской Беларуси, Белорусского руху, Молодого фронту и інших оппозиционных организаций с 20 городов Украины. Яны заявили, что у Беларуси не створены умовы для сумленных выборов и закликали у громадян бойкотовать кампанию по обранні Палаты представников, якая мае отбыться этой осенью. Говорит у старшиня БХД Виталь Ромашевский.
Основная задача кампании «Бойкот» – это сделать первый крок от бойкота выборов до агульнанационального бойкота режима.
Керуництво милиции Смолевицкого района заборонило передать продуктовую передачу для зневоленных активистов громадянской кампании «Говори правду» Михася Пашкевича и Андрея Дмитриева. Жихары мясцовых вёсок и дачники собрали для зневоленных пакунки садовины и городины, соки и витамины. Однако дежурный районного отдела милиции, посылающийся на высшее керуництво, поведомил, что принимать передачи дозволено только от ближайших свояков. Вот как про это выказалась одна из активисток, жихарка вёски Заямная Валентина.
Лично я чувствую себя очень виноватой перед ребятами, потому что по моей просьбе они приехали на это собрание. И получается так, что даже собойку мы им не можем передать никакую. Поздравляю с днем рождения. Возмущения вам нет вообще никакого предела.
Михась Пашкевич и Андрей Дмитриев были осуждены на административный арешт за сход жихаров 10 соковика. Люди протестовали супрац будовництву в Смолевицком районе китайского технопарку. У Рэчыцы не прыступілі да працы каля 300 прадпрымальнікаў рынку славянскі. Яны былі абураныя беспадстаўным падвышэннем арэнднай платы на 120%. Прадпрымальнікі патрабавалі сустрэчы з кіраўніцтвам прыватнага прадпрыемства «Дынапрыз», якому належыць рынак славянскі, прасілі ўмяшацца ў сітуацыю рэчыцкія райвыканкам, гаворыць старшыня рады рынку прадпрымальнік Олег Шабетнік.
Рынок славянский стоит полностью. Люди собрались, пока администрация рынка не выходит. Позвонили людям в полком. Полком сказал, что заседает пока еще. Вот, но должны подъехать. Вот ждем. Мало того, что сделали базовую, было 35, сделали 54. До наполса оказалось этого мало. Они еще увеличены коэффициент. В итоге людям подняли аренду на 120%.
Агляд белорусских подеев подрихтовал Сергей Навумчик. У эфиры выники пятницы, 11 травня, и зараз про некоторые белорусские подеи больш подробязно. У Менску, як вы чули, прайшло паседжанне Нацыянальнага камітэту народнага байкоту. У ім узялі ўдзел прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, беларускай хрысціянскай дэмакратыі, еўрапейскай Беларусі, беларускага руху, маладога фронту і іншых апазіцыйных арганізацыяў з 20 гарадоў краіны. Нацыянальны камітэт народнага байкоту заявіў, што ў Беларусі не створаны ўмовы для сумленных выбараў і заклікаў суграмадзянаў байкатаваць восеньскую выбарчую кампанію. Репортаж з Менску Валера Каліноўскага.
Нарада мае даць старт актыўным дзеянням прыхільнікаў байкоту ў рэгіёнах Беларусі. Актывісты заявілі пра пачатак агітацыйных акцыяў супраць удзелу ў будучых парламенцкіх выбарах, раздачы ўлётак. Ад сёння запрацавалі два інтэрнэт-сайты на тэму байкоту, а таксама суполкі ў сацыяльных сетках Facebook і ВКонтакте. Аргкамітэты кампаніі байкоту створаныя ва ўсіх буйных гарадах краіны. Там кожны можа далучыцца да агітацыі і народнага назірання за галасаваннем, заявіў сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі.
Асноўная задача кампаніі байкот – гэта зрабіць першы крок ад байкота выбару да агульнанацыянальнаму байкота рэжыму.
Паводле Віталя Рымашэўскага, база для байкоту – гэта каля 50% людзей, якія паводле сацыялагічных апытанняў выступаюць супраць цяперашняй улады і не вераць у сумленнасць выбараў. Ён спадзяецца, што да байкоту далучацца ўсе дэмакратычныя сілы Беларусі.
На сённяшні дзень ўжо можна казаць аб тым, што выбары ў Беларусі не свабодныя і не дэмакратычныя. Нават да іх пачатку, таму што ўлада не рэабілітавала палітвязняў, тых, каторых выпусціла, а многія палітвязні дагэтуль знаходзяцца ў жахлівых умовах у вязніцах. Не са свабодай палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў, не са свабодай прэсы, без якой немагчыма правядзенне свабодных выбараў, нельга іх прызнаваць свабоднымі дэмакратычнымі. У гэтым згодны на сённяшні дзень усе палітычныя дэмакратычныя сілы Беларусі.
Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі з Вілейкі Владзімір Малярчук заявіў на нарадзе пра актыўны байкот выбараў, ухвалены іхнай партыяй. Вылучэнне кандыдатаў, якія выкарыстаюць агітацыйныя магчымасці кампаніі, а потым здымуцца за тыдзень да дня галасавання. Былы палітвязень Александр Атрошчанка, які прадстаўляе еўрапейскую Беларусь, выказаў спадзеў, што байкот дапаможа сфармаваць адэкватную палітычную сілу, якая будзе базавацца на народнай падтрымцы і стане альтэрнатывай дзейнай уладзе.
Нужно понимать, что перемены в нашей стране произойдут не на том спектакле, который срежиссирует власть, а на действительно свободных выборах, и только тогда, когда захочет этого белорусский народ.
Параўноўваючы першы байкот выбараў у палату прадстаўнікоў, які апазіцыя ладзіла ў 2000 годзе з сёлетняй кампаніяй, яе арганізатары прызналі, што сацыяльная база для пратэсту вырасла, і яны спадзяюцца прыцягнуць дадаткова да назірання за выбарамі тысячы чалавек, паведаміў Віталь Рымашэўскі. Апрача таго, як паведаміў Віктар Івашкевіч, у 2000 годзе заклікі да няўдзелу ў выбарах заканадаўча былі забароненыя. Цяпер такая магчымасць запісаная ў выбарчым кодэксе. Грамадзянін мае права агітаваць за і супраць любога кандыдата, а таксама за байкот выбараў.
З Менску Валер Каліноўскі. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелі, выступаючы ў Бундэстагу, назваў Беларусь ганьбаю для Еўропы. Кіраўнік нямецкага МЗС выказаў сваю заклапочанасць у сувязі з сітуацыяй у Беларусі. «Тое, што адбываецца там, гэта ганьба для Еўропы», – сказаў Вестервелі. «Дэмакратыя і вяршэнства законаў – краевугольны камень еўрапейскіх каштоўнасцяў. Без гэтага не можа быць ніякага прагрэсу на шляху да еўразвязу». Канец цытаты. Гэтыя словы датычаць таксама і Украіны, – дадаў нямецкі міністр. Аглядальнікі адзначаюць, што апошнім часам афіцыйны Берлін усё часцей крытыкуе палітыку Віктара Януковіча і ставіць ягоны рэжым поруч з рэжымам Александра Лукашэнкі. Учора такі падыход прагучаў і з вуснаў канцлеркі Ангелы Меркель. Выступаючы ў Бундэстагу па пытаннях бяспекі і замежнай палітыкі Нямеччыны, яна ўпершыню назвала Украіну дыктатурою і параўнала яе з Беларуссю.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Александр Лукашенко у пятницу своим указом отправил в отставку былого министра внутренних справ Анатолия Куляшова и призначил на его место Игоря Шуневича, який до недавнего часу служил у КДБ. Официальная причина отставки Куляшова не называется. Поводле одной из версий, снятие его с посады, связанное с станом здоровья. Чутки про хворобу Куляшова з'явились еще у конце 2011 года, а пошние два месяца министр находился на больничном.
Блиц-анализ свободы.
Пра што сведчыць прызначэнне на пасаду міністра ўнутраных справаў чарговага выхадца з КДБ Ігара Шуневіча? Чаму апошнім часам так шмат гучных справаў і пасадак у міліцэйскім ведамстве? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае намесніца рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
На вашу думку, як могуць успрыняць супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў прызначэнне на пасаду міністра Ігара Шуневіча? Асабліва з тым, што ён, як і многія прызначэнцы апошняга часу, служыў у КДБ, як гэта могуць успрыняць кіраўнікі міністэрства, ну і ўвогуле шаговыя супрацоўнікі?
Я думаю, што гэта прызначэнне будзе ўспрынята вельмі адмоўна. Таму што Шуневіч не проста з іншага ведомства, з якім муз заўсёды канкураваў. Шуневіч гэта той чалавек, які некаторы час у муз прарабіў, а потым перайшоў у КДБ і заняўся справамі, у тым ліку гучнымі справамі па расследаванню карупцыі ў сістэме муз, і тады апынуліся за кратамі некаторыя высокія міліцэйскія начальнікі. Я б сказала, што менавіта Шуневіч ачышчаў гэтае ведамства ад тых, хто меў блізкія адносіны з былым міністрам Владзімірам Навумавым. Таму гэта такое вельмі знакавае прызначэнне. Я б сказала, і думаю, што тыя, хто шмат гадоў адпрацаваў у ведамстве, гэты знак зразумеюць.
Увогуле апошнім часам ведамству не шанцуе з высокімі начальнікамі. Адзін з намеснікаў быў недаўна зволены, другі знаходзіцца ў следчым ізалятары, супрацівозаведзеная крымінальная справа. Можа быць, якраз прызначэнне Шуневіча і павінна паставіць кропку, менавіта прызначаюць таго, хто расследаваў гучныя справы, але пра што гэта сведчыць, што Александр Лукашэнка не давярае Міністэрству ўнутраных справаў, ці можа пра тое, што ён заняўся карупцыяй, тым, каб прывесці гэта ведамства да больш цывілізаваных нормаў.
Я думаю, што гэта сведчыць пра такую цэнтралізацыю кіравання сілавымі структурамі, бо цяпер на кожнай з іх сядзіць чалавек фактычна з адной каманды. Гэта выхадцы з камітэта дзяржаўнай бяспекі. Дарэчы, у свой час была такая ідэя, што МУС і КДБ два ведамства і Беларусі не патрэбны, для іх няма столькі справа ў нашай краіне. Але тады шла размова пра тое, што без фронту работ застаецца камітэт дзяржаўнай бяспекі. І што яго некім там управленням трэба проста далучыць да МУС. Але вось зараз атрымоўваецца наадварот, што камітэт разрастаецца пад розныя дахі сваімі людзьмі. І такі зараз у нас атрымоўваецца адзіны вялікі КДБ, які, зразумела, будзе накіраваны менавіта на пошук ворага ў сваёй краіне. Дарэчы, вялікіх поспехаў на былой пасадзе ў КДБ як кіраўнік управлення па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю спадар Шуневіч не меў. Напрыклад, вядома, што самая арганізаваная злачыннасць у нас у сферы наркатрафіку, І ніводної гучної справи, ніводної серйозної справи у гэтым накірунку не было. Як, дарэчы, і расследаванне сапраўднай карупцыі высокага ўзроўню.
Бліц-аналіз свабоды.
З намесніцаю рэдактара газеты «Народная воля» Святланай Калінкінай гутарыў Віталь Цыганкоў. Вынікі пятніцы, 11 траўня, тэмы дня. У Менску прайшло паседжанне нацыянальнага камітэту народнага байкоту. Камітэт заявіў, што ў Беларусі не створаны ўмовы для сумленных выбараў і заклікаў суграмадзянаў байкатаваць восеньскую выбарчую кампанію. Александр Лукашенко сваім указам адправіў у адстаўку міністра ўнутраных справаў Анатоля Куляшова і прызначыў на яго месца Ігара Шуневіча, які да нядаўняга часу служыў у КДБ. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелі, выступаючы ў Бундэстагу, назваў Беларусь ганьбою для Еўропы. Кіраўнік нямецкага МЗС выказаў сваю заклапочанасць у сувязі з сітуацыяй у Беларусі. У Парыжы прайшла акцыя ў падтрымку ўвязненага праваабаронцы віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага. У рамках акцыі адбыўся мітынг, а на будынку мэрыі 11-й акругі Парыжу вывесілі партрэт Бяляцкага з патрабаваннем яго неадкладнага вызвалення з турмы. Палітыкі і эксперты з Еўропы і ЗША заклікалі не праводзіць чэмпіянату свету па хакеі ў Менску да часу, пакуль Александр Лукашэнка не вызваліць і не рэабілітуе ўсіх палітвязняў і не пачне ставіцца да грамадзянаў сваёй краіны ў адпаведнасці з агульнапрынятымі стандартамі. У Горках з плошчы Леніна дэмантавалі помнік Леніну. У прэсавай службе раённай улады паведамілі, што збіраюцца ставіць помнік у іншым месцы, аднак не ўдакладнілі, у якім канкрэтна. У пятніцу ў Рэсіцы не працавалі каля 300 прадпрымальнікаў рынку «Славянскі». Стыхійным страйкам яны пратэставалі супраць павышэння арэнднай платы на 120%. Расказвае Уладзімір Глот.
Прадпрымальнікі патрабавалі сустрэчы з кіраўніцтвам прыватнага прадпрыемства «Данапрас», якому належыць рынак «Славянскі». Прасілі ўмешацца ў сітуацыю рэчыцкі райвыканкам. Говорит старшиня Рады рынку, предпринимальник Олег Шабетник.
Рынок «Славянский» стоит полностью. Люди собрались, пока администрация рынка не выходит. Позвонили людям в полком. Полком сказал, что заседает пока еще. Вот, но должны подъехать. Вот ждем. Мало того, что сделали базовую, было 35, сделали 54. До наплоса оказалось этого мало. Они еще увеличены коэффициент. В итоге людям подняли аренду на 120%.
Рада рынку не подписала документ про такое подвышение, бо не имела разлікаў тлумачэнню, чым абумоўлены такі рост. На суседнім рынку «Цэнтральны», які месціцца на адной тэрыторыі з рынкам «Славянскі» і належыць гораду, сума арэнды пасля падвышэння склала 21 600 рублёў за квадратны метр. «Славянскі» патрабуе, каб прадпрымальнікі плацілі за метр асфальту, на якім стаяць ралеты, ад 38 до 54 тысяч, у залежнасці ад месца знаходжання. Уведзены новы каэфіцыент разліку арэнднай платы. Замест ранейшых 0,53 ён стаў 0,73 альбо нават 1,1. Спадар Пётр займаецца прыватным бізнесам амаль 20 гадоў і вельмі незадаволены, што адміністрацыя рынку спрабуе цяпер націснуць на прадпрымальніку, каб з кожным паасобку заключыць дамовы на арэнду па новых стаўках. Хоть неких додатковых выгодов не пропановывая.
Мы не пользуемся ничем. У нас чистый кусочек голого асфальта. На них стоят не ихные здания, на них стоят наши ролеты, которые мы построили сами, своими руками. У нас ни электричества нету, ничего. А почему они забивают в эту арендную плату все подряд? Там у них административный корпус здоровенный, штат здоровенный. То есть расшифровки никакой нет. И здесь надо, чтобы какие-то специалисты с ними конкретно разобрались. Ну что это такое?
У бухгалтерии приватно предприятие прадпрыемства «Данапрас» адмаўляюцца каментаваць рэзкае падвышэнне арэнднай платы. А дырэктарка «Данапраса» Яна Старушенко так адказала на пытанне наконт пратэсту прадпрымальнікаў.
Это праводзілі сабранне, раз'яснительнае сабранне па поводу павышэння стаўкі арэнднай платы ў сувязі з змяненнем заканадаўства.
Аб 11 гадзіне кіраўніцтва «Данапраса» ўсё-такі выйшла да прадпрымальнікаў і паведаміла, што рост арэнднай платы заканамерны і што дамовы на арэнду будуць заключацца з кожным паасобку. але ніякого обґрунтування кошту оренди предпримальники не отримали. Тому вони вирішили запросити на будущий вівторок аудитора для незалежної перевірки по міру орендної плати. Коли ж підприємство до напрес не допустить аудитора, то на наступний день предпримальники прийдуть у райвиконкам з потребуванням вернути ринок Слов'янський у містову комунальну власність.
Про ситуацію на Рейшицькому ринку розказував Володимир Глот.
У експертизі «Свободи» передача на тему, чому уладам замінають незалежні профсоюзи. 10 травня на посередженні Менського облвиконкаму обмірковувалося питання об протидіянні незалежним профсоюзам. Чому улади спужалися незалежного профсоюзного руху? Саправды свободные профсоюзы небезпечны для режима? Чи могуть улады задушить их? Это питання обмірковують за круглым столом «Експертизи свободы». Старшиня Белорусского конгресу демократичних профсоюзов Александр Ярошук и былы старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Гончарик. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Наша экспертиза у эфира хвилинов праз 40. Найбліжэйшым часам у Нацыянальнай акадэміі навук могуць ліквідаваць інстытут мовы і літаратуры і інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, каб стварыць на іх базе адзіную структуру накшталт цэнтру гуманітарных навук. Адпаведны праект ужо падрыхтаваны і чакае падпісання. Пра гэта паінфармаваў сайт «Салідарнасць». У самой Нацыянальнай акадэміі навук гэтых звестак не каментуюць. Мы попросили прокомментовать магчымую перспективу реформования Института мовы и литературы и Института мастацтвазнаўства, этнографии и фольклору литературознаўца письменника Петра Васюченко.
Так это не первые выпады, когда изливаются институты, изменяются. Уже был излит Институт литературы и малознаўства в свой час. Тем не менее, отделы працуют, наука идет. Катастрофы не будет, хотя, напевно, некоторые скорочения будут. Горш было бы, когда зусім академия была изнищена и, так бы мовить, передавали науку университетам, потому что университеты до этого не подрихтованы пока. Мне кажется, что академия должна заставаться, хотя есть страны, где модели такая наука при университетах. Все-таки академия имеет давние традиции. Начиналось один был культ. И добро, что она застается. Но в каком выгляде этот центр будет существовать, по-моему, еще не ведают в Академии наук так само, модель этого центра. Коли будет ясная модель, какой будет створаться центр, достаточно громадское обмеркование, у нас же хапает прессы. Звичайно, все-таки идет обмеркование, причем это же процесс не одноразовый, это загадено не вырашается, это поступовый процесс. Так было с объединением Института мовы и литературы, когда он распочался процесс задолго до того, как все эти документы вышли. Было известно, что будет объединение.
Литературознавца письменник Петро Васюченко. 11 травня у амбасаде Литвы у Беларуси распочалась международная науковая конференция «Нация, держава, регион. Национальные рухи и краевая идея у Беларуси и Литве. Конец 19-го, початок 20-го стагоддзя». Арганізатары гэтай канферэнцыі, Інстытут палітычных даследаванняў, палітычная сфера, Польскі інстытут у Менску, Інстытут Вялікага княства Літоўскага і пасольства Літвы ў Беларусі. На канферэнцыі пабывала Іна Студзінская.
Назвычайны і паўнамоцны пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас на правах гаспадара адкрыў канферэнцыю.
Я вас прывітую ў амбасадзе Літвы. Пераасэнсаванне Беларусі. Ну, супер просто. Пераасэнсаванне. Какое красивое слово. Это нужно везде. Если какие-то проблемы надвигаются, и в семье очень хорошо, пересенсование и на работе. Перезагрузка, переасэнсаванне мне 100 раз красивее и интеллигентнее это все дело звучит.
Директор Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрей Казакевич патлумачыў, чаму гісторыкі Беларусі, Літвы, Польшчы, Украіны і нават Італіі зацікавіліся менавіта гэтым перыядам. Канец пазамінулага, пачатак мінулага стагоддзя.
Гэта час нараджэння сучасных нацый, фактычна, канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. І ў любым выпадку, вось гэты пункт нараджэння, ён шмат у чым вызначыў тое, як развівалася гісторыя, як развіваліся народы на працягу ўсяго 20-го стагоддзя, і значнай ступені вызначае тое, што мы маем на сёння. Таму гэта
гэта я разглядаў не проста як гісторыю, але як тое, што мае сваё значэнне і для сучаснасці.
Доктар гістарычных навук Алесь Смалянчук з Горадні, які цяпер працуе ў інстытуце славістыкі Польскай акадэміі навук, таксама падкрэслівае актуальнасць праблемы.
Падобна, што праблема тых міжнацыянальных адносін, чымсьці вось зараз пачынае зноў хваляваць людзей, таму што та канферэнцыя дагалася адно такога ўнутранага хвалявання, і можа і непакой, яна становіцца актуальнай так трохі нечакана. Мне здаецца, нас тут все больш-менш добра, ну, апроч, конечно, польска-літовскіх адносін, якія весь час так вагаюцца паміж вострай канфрантацыяй і проста канфрантацыяй. Відаць, што вот эта ідэя некага мірнага сужыцця, ідэя узгаднення на адной тэрыторыі жыцця розных нацый, згоднага жыцця, нас здаецца такой актуальнай у 21-м стагоддзі.
Прафесар інстытуту гісторыі Літвы Рымантас Мікніс засяродзіў увагу на краёвыя ідэі, ідэі рэгіяналізму. Менавіта ў той час, на рубяжы 19-га і 20-га стагоддзяў, на яго думку і зарадзілася грамадзянская супольнасць.
Регионализм как бы выше стоит и объединяет. Объединяет общность. Это идея обывательская, гражданская идея. Мы вот и сейчас в Евросоюзе часто создаем гражданское общество. Зародыш гражданского общества и были в этой идее краевцы. Вот это суждение наше дает возможность познать генезис.
Навуковцы Литвы, Польши и Беларуси спрачались, где ранее возникли национальные рухи. Литовские историки натурально свержали, что у Литве. Белорусский историк Алесь Смалянчук выказал такое меркование.
Я б тут не стал казать, категориями отставали и перажали. Белорусы имели свой шлях. Коли брать сапраўды пэўныя тенденции развития этнокультурного национального руху, да, литовцы пошли ранее, литовцы шли ранее, белорусы шли за ими. Але на конт отставания, разумеется, то, что нехто починая ранее, ты идешь за им, мая свои выгоды. Ты можешь улишать некий опыт и некие этапы, какие той народ проходит там 10 годами, ты перескокуешь просто там некий час. Уживать термин отставали, тут нет, не мельми хочется.
Гісторык Алесь Смалянчук. У амбасадзе Літвы ў Беларусі пачалася міжнародная навуковая канферэнцыя «Нацыя, дзяржава, рэгіён, нацыянальныя рухі і краёвая ідэя ў Беларусі і Літве». Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». З вамі Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы яшчэ пачуеце. У Парыжы прайшла акцыя ў падтрымку ўвязненага праваабаронцы віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага. Падрабязнасці з акцыі ў размове з госцей вынікаў дня кіраўніцаю аддзелу Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Сашай Кулаевай. Таксама ў эфіры чарговы раздзел новай кнігі нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Перш як перайсці да чарговага агляду беларускіх падзеяў, яшчэ інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, уначы ў паўночна-заходняй палове, а ўдзень на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні з пераходам на паўночна-заходні 4-9 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 14 метраў. Тэмпература паветра ўначы 12-18 градусаў, а на працягу дня ў Горадні 9-11, Берасці 12-14, у Віцебску і Менску 13-15, Магілёве 23-25 і ў Гомелі 25-27 градусаў. А зараз агляд беларускіх падзеяў пры мікрафоне Сергей Навумчык.
Сёння Александр Лукашенко сваім указам адправіў у адстаўку былога міністра ўнутраных справ Анатолія Куляшова і прызначыў на ягонае месца Ігара Шуневіча, які да гэтага служыў у КДБ. Шуневіч нарадзіўся ў Луганскай вобласці Украіны. Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб згадаў, што папярэднікі новага міністра Анатоль Куляшов і Владзімір Наумаў таксама не былі ўражэнцамі Беларусі.
Я думаю, што гэта не выпадковасць. Гэта яшчэ ідзе з часоў савецкай улады. Пры тых саветах гэта палітыка была. Іншага ўражэнцамі можа неяк і лягчэй. Сувязі не тыя. Карані крыху не тыя.
Што да былога міністра Анатоля Куляшова, дык праваабаронца Алесь Атрошчынкаў перакананы, што ў найноўшай гісторыі Беларусі Путін. Ягоне місце передвизначене подіями 19 снежня 10-го году.
Він зарезервував одну з самохайдних сторон російської історії. Це раз вон Польща, який відбувся 19 снежня. Це одна з самих ганебних подій в історії Білорусі. Той машини, йом, які ми всі назирали 8-2010 года. Шмат хто стирить. Це події, які були під час перестройки. Люди різних оцінців не боялися один з одним розмовляти, обмірковувати шляхи розвиття нашої країни. Все це було спинено на віде 19 снежня, тому, звісно, ніхто не буде шкодувати для обставки, що не буде шкодувати об цьому чоловіку.
У Мінську відбулося посадження Національного комітету народного бойкоту, яким узяли удзел представники АГП, БХД, Європейської Білорусі, Білоруського руху, Молодого фронту і інших опозиційних організацій з 20 городов України. Вони заявили, що у Білорусі не створені умови для сумлінних виборів, і закликали сугромадян бойкотувати кампанію по обранні Палати представників, яка має відбутися гэтай восенню. Говорить у старшиня БХД Віталь Ромашевський.
Основная задача кампанії «Бойкот» – гэта зрабіць перший крок ад бойкота выбору да агульнанацыянальнага бойкота режиму.
Керівництво міліції Смілявіцького району заборонило передати продуктову передачу для зняволених активістів громадянської кампанії «Говори правду» Михася Пашкевича і Андрея Дмитрієва. Жихари місцевих вьосок і дачники собрали для зняволених пакунки садовини і городини, соки і вітаміни. Однак дежурно районного відділу міліції, посилаючися на вищеше керівництво, повідомив, що приймати передачі дозволено тільки ближайших свояков. Ось як про це виказалася одна з активісток, жихарка вьоски Заямне Валентина.
Лично я чувствую себя очень виноватой перед ребятами, потому что по моей просьбе они приехали на это собрание. И получается так, что даже собойку мы им не можем передать никакую. Поздравляю с днем рождения. Возмущения вам нет вообще никакого предела.
Михась Пашкевич и Андрей Дмитриев были осуждены на административный арешт за сход жихаров 10 соковика. Люди протестовали супроць будовництву в Смолявицком районе китайского технопарку. У Речиці не приступили до праці каля 300 предпринимальників ринку Слов'янські. Вони були обурені безпідставним підвищенням орендної плати на 120%. Предпринимальники потребували зустрічі з керівництвом приватного підприємства «Динаприз», якому належить ринок Слов'янський, просили вмішатися в ситуацію Речицький райвиконкам, говорить старшиня ради ринку предпринимальник Олег Шабетник.
Ринок Славянский стоит полностью. Люди собрались, пока администрация рынка не выходит. Позвонили люди в полком. Полком сказал, что заседает пока еще. Вот, но должны подъехать. Вот ждем. Мало того, что сделали базовую, было 35, сделали 54. До наплоса оказалось этого мало. Они еще увеличены коэффициент. В итоге людям подняли аренду на 120%.
Агляд падзеяў падрыхтаваў Сергей Навумчык. У эфіры вынікі пятніцы 11 траўня. У Парыжы сёння прайшла акцыя ў падтрымку ўвязненага праваабаронцы віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Беляцкага. У межах акцыі адбыўся мітынг, а на будынку мэрыі 11-й акругі французскай сталіцы вывесілі гіганцкі партрэт Алеся Беляцкага з патрабаваннем яго неадкладнага вызвалення з турмы. Пра акцыю ў Парыжы мой калега Сергей Навумчык агутарыў сёння з арганізатаркаю акцыі, кіраўніцаю аддзелу Усходняй Европы і Цэнтральнай Азіі Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Сашай Кулаевай.
Инициатива акции принадлежит Международной Федерации за права человека, которая с самого момента ареста Олеся Беляцкого мобилизует все свои силы для того, чтобы эта тема звучала как можно шире, для того, чтобы добиваться его освобождения. В этом контексте мы обратились в мэрию Парижа, в которой находится секретариат Международной Федерации за права человека. Мэр города Парижа Бертран Деланоэ неоднократно высказывал свою поддержку. Непосредственно сразу после ареста Олеся Беляцкого он выступил заявлением, требуя его немедленного и безоговорочного освобождения. Также он выступал с заявлениями после приговора в ноябре, и он поддержал инициативу. Мэрия Парижа непосредственно уже занималась организацией и подготовкой самого мероприятия.
А как отбывалась эта акция?
Сегодня в 11-м округе города Парижа собралось достаточно много людей, представители Министерства иностранных дел Франции, представители мэрии Парижа, в том числе встречу выступил представитель мэрии Парижа по международным делам и мэр 11-го округа Парижа и президент Международной Федерации за права человека Флэр Беласен. Собравшиеся держали плакаты на трех или четырех европейских языках с призывами освободить Олеся Беляцкого. скандировали лозунги, требуя его освобождения, и выслушали официальные речи. В числе прочего, на мероприятии присутствовали дипломаты, послы по правам человека нескольких европейских стран, а также члены международного управления Международной Федерации за права человека, приехавшие из самых разных стран Африки, Азии, Латинской Америки и Восточной Европы.
Что говорили вот те промоутеры, каких вы назвали?
Выступления сводились к характеристике положения с правами человека в Беларуси в настоящий момент, к проводимым там жестким репрессиям, положению прессы, правозащитников, гражданского общества в целом и к необходимости со стороны Европы и международного сообщества в целом принимать решительные шаги, выступать с инициативами, поддержанными самыми разными странами, для того, чтобы улучшить эту ситуацию. Речь шла не только о положении самого Олеся Беляцкого, но и положении других политических заключенных, находящихся сейчас в тюрьмах Беларуси, и о том, что недавние освобождения показывают лишь конкретное положение двух конкретных людей, они характеризуют улучшение ситуации в целом. Международная федерация президент ФР Беласен в том числе процитировала слова из письма Вацлава Гавеля, которое он незадолго до смерти послал Олесю Беляцкому, и сказала, что тем самым Вацлав Гавель как бы передавал эстафету борьбу за человеческое достоинство, права человека и демократию Олесю Беляцкому, и что международное сообщество и Европа не должны ждать так долго, как ждала Европа конца режима, который привел к заключению Вацлава Гавеля, и принять немедленно все необходимые шаги для того, чтобы изменить ситуацию с правами человека в Беларуси.
Саша, коли брать не только Францию, а ширей и Усходнюю Европу, бо вы являетесь керовником отдела Усходней Европы Центральной Азии Международной Федерации за права человека. Вот какая у свете реакция на зняволение Олеся Беляцкого?
Мне кажется, что реакция на заключение Олеся Беляцкого в тюрьму была достаточно сильной и остается достаточно сильной, но, конечно, сложность заключается в том, что Беларусь, во всяком случае, в Западной Европе не является предметом, скажем так, повышенного интереса СМИ, и, в числе прочего, Международная Федерация за права человека старается сделать все возможное, чтобы эта тема продолжала оставаться в сфере их интересов, поскольку вообще ситуация в Беларуси сейчас, мне кажется, звучит громче, чем звучала несколько лет назад, и ситуация именно с заключением в тюрьму Олеся Беляцкого и других видных представителей гражданского общество Беларуси привлекла к этому, безусловно, внимание. Ну, конечно, особая роль в этой ситуации принадлежит Олесю именно, поскольку он известен в Западной Европе, известен вообще в мире благодаря своей очень активной позиции по правам человека не только в Беларуси, но и в других регионах. Он же ездил с исследовательскими миссиями в Киргизию, в Грузию, Армению, в Россию, в Украину, выступал с заявлениями, встречался с очень большим количеством политиков и правозащитников именно региона непосредственно Восточной Европы и Центральной Азии. Он ездил и на Кубу, и в Тунис, и в Египет, встречался опять-таки с представителями как неправительственного, так и правительственного сектора. Его репутация как правозащитника, как активиста достаточно широко известна, и поэтому его арест получил, как мне кажется, особый резонанс.
С керавніцею аддзелу Усходняй Европы і Цэнтральнай Азіі Міжнароднай Федэрацыі Правоў Чалавека Сашай Кулаевай гутарыў Сергей Навумчык. Палітыкі і эксперты з Европы і ЗША заклікалі не праводзіць чэмпіянату свету па хакеі ў Менску да часу, пакуль Александр Лукашэнка не вызваліць і не рэабілітуе ўсіх палітычных вязняў і не пачне ставіцца да грамадзянаў сваёй краіны ў адпаведнасці з агульнапрынятымі стандартамі. Адкрытый ліст ініцыявала кантактная група па Беларусі, якую арганізавалі праваабарончая арганізацыя Freedom House і Цэнтр аналізу еўрапейскай палітыкі ЗША. У кантактную групу па Беларусі ўваходзяць спецыялісты і былыя высокапастаўленыя ўрадоўцы, якія распрацоўваюць варыянты палітыкі для стымулявання дэмакратычных пераменаў у Беларусі. Памянёны ліст падпісалі 23 аўтарытэтныя эксперты і палітыкі з ЗША і еўрапейскіх краінаў.
Як знайсці псіхолага для беларускамоўнага дзіця? Ці прымушаць малых спаць і есці ў садочку? І ці патрэбны падлетку татальны кантроль бацькоў? Практыкуючы беларускамоўны псіхолаг Святлана Дзядова адказвае на ўсе пытанні ў праграме «Вашы дзеці».
Программа Александры Дынько «Ваши дети» у наступной године эфиру. Газета «Наша Ніва» поширяє сферу впливу. У інтернеті з'явилися російськомовна і англійськомовна версії білоруськомовного видання. Зміни на сайті NN.by прокоментував головний редактор «Нашої Ніви» Андрій Скурко.
Власне, що змінюється? Білоруська газета залишається. Залишається сайт NN.by, сторонка по білоруську. Ми просто поширяємо сферу свого впливу. Это, как мы жартуем, экспансия. Это значит, что до белорусской сторонки дается еще сторонка по ангельску и по российску. Эти сторонки будут неполные. Это значит, что не все материалы, которые друкуются по белоруску, будут выходить по ангельску и по российску. Например, на российскомовной версии сайта «Нашей Нивы» будет пановать такие принципы, которые читачи интернета увидят, например, на харты, когда поруч там, с российскомовными идут белорусскомовные материалы. На ангельскомовной сторонке будут стоять только те материалы, которые будут перекладываться. Это значит основные, интересные англомовному читачу. Такого же принципа мы будем триматься и у формирования не російськомовної версії. На російську мову будуть перекладатися тільки головні матеріали, ну і ті матеріали, які, так само, на нашу думку, можуть зацікавити російськомовну частку аудиторії. Я ще раз повторюю, що ми просто поширяємо сферу свого впливу. Необхідність таку ми побачили після події 2011 року, коли, наприклад, наші матеріали, ну, шерех криниць перекладали на російську мову, і після вони йшли з посилкою вже на ті криниці, розходилися по інтернеті. Те, що у нас одразу будуть версії на англійській, на російській мовах допоможе нам, скажем так, одразу закладати наші акценти у гэтыя матэрыялы. Ресурсы, якія працюють на інших мовах, зможуть просто переставляти, не марнуючи час на переклад, а більш оперативно.
Головний редактор «Нашої Ніви» Андрій Скурко. Я додам, що зайти на російськомовний і ангельськомовний варіанти «Нашої Ніви» можна праз посилки у верхнім правим кутку сайту nn.by.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему сподорожникової телевізії. Наші програми передаються про сподорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов в галине сподорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
С вами по-ранейшему «Радио Свобода», у эфире «Выники дня», и нашу программу протягивая черговый раздел новой книги корреспондента «Радио Свобода» Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро?».
За больше 15-годовую практику осветления разного кшталту судовых процессов, а пошние 10 годов в основном политичных, мне впершиню довелось бачить эту разностайную систему безпеки, как на процессе над террористами. По водле колькости супрацовников силовых ведомств, набору техничных сродков и приемов, гэты суд явно дал бы фору усім ранейшим. Навод тем, на яких зимой и весной 2011 года одного за одним судили 5 кандидатов на президента да десятки их помощников, активистов штаба и просто удельников митингу протесту 19 снежня 2010 года. До речи, такие процессы проходили и у тем самым будинку Палацу правосудия, только не в актовой зале, а в помешканиях районных судов, у тем лику суды над Андреем Санниковым и Миколом Статкевичем да и Дмитрием Вусом. Признаюся, у меня навод склалось уражение, что тады проходили еще маневры, а соправдную моц державной репрессивной машины усе побачили на процессе над террористами. Каб только трапить у будинок Палаца правосудия, треба было спочатку переодолить милицейский кордон на увоходе. У тебя справджували документы, причем журналистов заносили в отмысловый спис. Вядома ж, зазирали у торбы и магнитили тело металошукальникам. Другий кордон чекав наведников на уваходе в актовую залю. Спочатку еще одна регистрация поводле пашпорта ці службового посвідчення, потом рамка металошукальник. Коли пройшов рамку, еще раз промагнітить ручным металошукальником, достануть усе речі з торби и проверять навод драты до гукозаписной аппаратуры.
Відеакамеру ці фотоапарат з собою пронести заборонять і доведеться розворочуватися і заносить техніку для здимок у гардероб, а потім вертатися і знов проходять ті самі етапи. Процес перевірки і вашу вахоту залю буде здимати на відео адмисловий супрацовник. У судовой залі усё, як і ў першы дзень працэсу. Той самы ланцуг гамапаўцаў стаіць перад сцэнай, супрацоўнікі ў цывільным з дратамі ў вушах сядзяць уздоўж бакавых праходаў амаль праз кожны шэраг. На пачатку сцэны ўсталяваныя дзіўныя прыстасаванні на трыногах, падобныя да схаваных пад капелюшы відэакамер. Час ад часу капелюшы павольна паварочваюцца вакол сваёй восі, быццам здымаючы ўсю залю. Пазней журналісты вырашылі, што гэта ўсё ж не камеры, а глушылкі сігналаў мабільнай сувязі. Мяркую, задзейнічаных у ахове і назіранні за залей супрацоўнікаў сілавых структур у некаторыя дні было агулам не меней, чым публікі. Прычым, да ўжо названых, варта дадаць дзве групы супрацоўнікаў у цывільным, штодзень розных, якія правяралі наведнікаў на абодвух уваходах у залю. Вызначыць, з якой яны міліцэйскай управы, было нескладана, бо іхныя твары запомніліся ўвечары 19 снежня і падчас разгонаў маўклівых акцыяў улетку 2011-га. Усе яны былі падначаленыя палкоўніка міліцыі Ігара Яўсеева. З адным з тых, хто круціў мне рукі, ведучы ў варанок падчас падобнай акцыі, сутыкнуўся, як кажуць, нос у нос і ў гэтым судзе. Маладзён зрабіў выгляд, што мяне не пазнаў. Кожная з дзвюх групаў складалася з 5-7 чалавек, з іх 2-3 проста стаялі побач з уваходам, нічога пэўнага не робячы. Усіх яўна не было чым заняць. У кожнай групе абавязкова была адна-дзве маладыя жанчыны, якім звычайна даручалі правяраць торбы. У прамежках паміж гэтым цікавым заняткам міліцыянеркі ажыўлена абмяркоўвалі падзеі з пазаслужбовага жыцця. Мяркую паводле асобных слоў, якія выпадкова даляталі да мяне, пакуль стаяў у чарзе. Не падумайце, адмыслова не прыслухоўваўся. А ці падслухоўвалі наадварот міліцыянты, нас, журналістаў, а таксама публіку? Збольшага на гэтым працэсе я такіх спецмерапрыемстваў не заўважаў, але раней здаралася. У прыватнасці на працэсе ў Фрунзенскім судзе, дзе судзілі кандыдатаў на прэзідэнта Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама іншых удзельнікаў падзеяў 19 снежня. Аднаго разу на свае вочы бачыў, як у фае да чаргі тых, хто чакаў пачатку працэсу, наблізілася супрацоўніца ў цывільным строі і, зайшоўшы ў натоўп, наставіла лякатары. Аж замерла, прыслухоўваючыся да звычайнай балбатні журналістаў. Давялося ў голас загаварыць пра шпіёнаў вакол, і тады лазутчыца, кінуўшы на нас томны позірк, павольна адышлася. Аднак, паўтаруся, на працэсе па справе тэракту падобных яўных аператыўных дзеянняў я не назіраў. Таксама ўвесь час у фае знаходзіліся некалькі службоўцаў у цывільным з рацыямі. Праверка пачалася, праверка скончылася, бубнілі хлопцы ў свае дапатопныя цагліны з антэнамі. У прасаваных штанах, у начышчаных штыблетах з даўгімі насамі яны важнічалі і выхваляліся, быццам перад дзеўкамі на вяселлі. Далей, назіраючы за ўсімі, стаялі яшчэ нейкія мужыкі, але больш строгіх паводзінаў, яўна са спецслужбаў. Гэтыя ні ў ва што не ўмешваліся, але паўсюль прысутнічалі. Ну і зразумела, у двары за агароджай суду знаходзіліся яшчэ нейкія байцы, узброеныя аўтаматамі, у масках і бронекамізэльках. Іх можна было ўбачыць толькі на імгненне, калі перад працэсам два мікрааўтобусы з абвінавачанымі кулей уляталі ў судовы двор і гэтак жа імкліва вылеталі з яго пасля паседжання. За бусікамі, але павольна выязджаў цяжкі пажарны аўтамабіль. Кажуць, што раніцай ён з'яўляўся да палаца правасуддзя нават раней за даішнікаў, якія блакітна-чырвоным знакам перагароджвалі ўезд на паркоўку. Таксама кожную раніцу да палаца правасуддзя прыязджала карэта хуткай дапамогі. Са скрыпам адчыняліся дзверцы, і з машыны павольна вылазілі лекары ў малінавых камізэльках з вялікімі куфрамі ў руках. Гэта былі найчасцей маладыя жанчыны. Медычная брыгада сядзела ў судовай залі ў першых шэрагах і да працэсу дружна шчабятала пра сваё жаночае. Запомнілася кабетка, якая бясконца гладзіла светлыя валасы, белай як цукар рукою. Месца лекаркі было насупраць амапаўца ў шэрым берэце з грозным позіркам, але страж парадку з мяккім падбародкам нядаўняга школьніка упарта глядзеў скрозь яе ў залю. Відаць, ні на секунду не забываў пра строгі загад айцоў камандзіраў не прапусціць дыверсіяў ці правакацыяў. З убаченого на гэтым процесі я зрабіў выснову, што існуе сакрэтная градацыя ступеню аховы, паводле якой працэс над меркаванымі тэрарыстамі апынуўся на вышэйшай прыступцы. Магчыма, яна гэтак і завецца – тэрарыстычная ці надзвычайная. Або для яе пазначэння выбраны пэўны колер, прыкладам чорны. Пры відавочнай адсутнасці якіх-колечы прыкмет агрэсіі з боку пацярпелых ці публікі да сваякоў асуджаных, ды любых агрэсіўных паводзінаў на судзе, такая колькасць праваахоўных сілаў выклікала думкі толькі пра адно, што байцоў няма чым заняць і што іх камандзіры зацікаўленыя ў пэўнай эскаляцыі напружанасці, бо праз гэта апраўдваюць сваё існаванне, заробкі і ўзнагароды. Толькі адзін раз я бачыў, калі шмат ахоўнікаў раптам спатрэбіліся, і дзеля чаго, абсалютна на нікчэмную справу. Гэта было пасля абвяшчэння прысуду, калі публіка высыпала ў фае, а журналісты нарыхтаваліся браць каментары. З залі выйшла маці Кавалёва, але наблізіцца да яе журналістам не далі. Ахоўнікі абступілі жанчыну і правялі яе да прыбіральні, а самі засталіся на ўваходзе, не пускаючы туды іншых жанчын. Выглядала ўсё па-дзікунску. У калідоры побач з прыбіральнямі стаіць натоўп, ніхто нічога не ведае і не разумее, што будзе далей. Толькі рацыі гучаць вакол. Яна ў прыбіральні, яна ў прыбіральні. Яшчэ шмат ахоўнікаў былі патрэбныя кожны дзень пасля заканчэння паседжання. Зацягваць у аўтобусы з цёмнымі вокнамі цяжкія рамкі металашукальнікаў, нейкае іншае абсталяванне. Я зняў аднойчы гэты складаны працэс на відэа для застаўкі. Раптам падыходзіць камандзіру цывільным і патрабуе ўсё знішчыць, бо хлопцы ўбачаць і пакрыўдзяцца. Я паабяцаў знішчыць. Ён не стаў пераправяраць, паверыў на слова, таму я сапраўды не выкарыстаў гэтыя кадры. Але іншым разам мне не паверылі. Гэта было на абвяшчэнні прысуду. Усе тыя міліцыянты ў цывільным, якія сядзелі ўздоўж праходу, былі задзейнічаныя на тое, каб сачыць за залей. Адзін з іх убачыў, што я карыстаўся відэакамерай у мабільным тэлефоне. Пасля прысуду мяне спынілі на выхадзе з залі і завялі ў асобны пакой, застаўлены самай рознай апаратурай. Мяркую, гэта быў пакой нейкай спецслужбы. Ва ўсякім разе, супрацоўнікі, якія карысталіся той апаратурай, нечым няўлоўным адрозніваліся ад міліцыянтаў у залі. Гуляць у кошкі-мышкі з імі не мела сэнсу. Я проста аддаў ім свой апарат, а сам пабег у фае, дзе мяне чакала відэакамера, каб здымаць каментары. Калі праз 10 хвілін вярнуўся, мабілу ўжо прафесійна пачысцілі. Аднавіць знятыя не ўдалося нават з дапамогай самай хітрай праграмы. Калі я сыходзіў з тэхнічнага пакоя спецслужбы, то чуў з актавай залі нейкі лязгат, быццам далёкі звон нерытмічна звінеў. Дзынь, дзянь, дзынь. Гэта дайшла чарга разбіраць жалезную клетку, у якой на працэсе сядзелі Канавалаў і Кавалёў. Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода».
Песні праўды.
І зараз найнавейшая песня праўды Лявона Вольскага, старыя знаёмцы, ідэйныя апаненты, Саўка ды Грышка гэтым разам абмяркоўваюць моўную сітуацыю ў краіне.
Савелі, я хачу задаць пытанне, якое ўсё адно калісь паўстане. Чаму не мовіш ты па-беларуску? У нашым коле дастаткова вузкім.
Ну што, ответі, дарагой таварыш? По-русски ты прекрасно понимаешь. А что язык коверкаешь, нету смысла. Я уже давно по-русски только мышлю.
Ты лечишь это добрым тоном, братья. Свядома родной мовы выракаться. Савелий, а колисти все предметы. Учили в школе мы на море.
Ай, знаешь, что не надо все до кучи. Наш русский он великий и могучий. А белорусский он же вымирает. Кто говорит на им одна старая? У деревни, ну и куча отморозков, что чахнучи позиции и повозку.
Ах, вось ты як, а я хотел по-свойску, хотел по-товарыску, по-сябруску. А ты уже шаленистом стал махровым, с типовым гадким ставленем домовы.
Ригорушка, пожалуйста, аксись ты, от только шевельнистый, шовинистый. С утра я наливаю чашку чаю, и телевизор сразу же включаю, читаю государственную прессу, хожу в кино, похожим днем воскресным, и еще по-русски, все везде по-русски, включаю, куплю, выпивки и закуски.
Савелий, ты говоришь на тросянце, и русским стать не маешь навод шансу.
Неправда, у меня чистейший рашен, ты просто мне завидуешь, дурашка.
Ты, Саука, частка шкодная системы, мы вернемся позднее до этой темы.
Штотыдня у нашем эфире на сайте свобода.орг новая песня правды Лявона Вольскага. Выники пятницы 11 травня на заканчивание годины еще раз нагадаю темы дня. У Менску прошло поседжение Национального комитета народного бойкоту. Комитет заявил, что в Беларуси не створены умовы для сумленных выборов и закликал суграмадянов бойкотовать осеньскую выборчую кампанию. Александр Лукашенко своим указом отправил в отставку министра внутренних справ Анатолия Куляшова и призначил на его место Игоря Шуневича, який до недавнего часу служил у КДБ. У Парижа прошла акция в поддержку увязненного правооборонца вице-президента Международной федерации правов человека Олеся Беляцкого. У пятницу у Речицы не працавали каля 300 предпринимальников рынку славянскі. Стихийным страйком яны протестовали супраць повышения арендной платы. Могилевский гарвыканкам не дал дозволу чальцам объединенной громадянской партии на проведение двух пикетов под лозунгом «Засумленные выборы без Лукашенки». Чиновники аргументовали отмову тем, что заявники для пикетов обрали непризначенные для этого месцы. У Горках с площади Ленина демонтовали помник Ленину. У прессовой службы районной улады поведомили, что собираются ставить помник у иншем месце, однако не удокладнили, у яким конкретно.